генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
У такую непогать і зять тещу по горелку не виправить. Думаю, ти мене без дай причини не будеш подымать з ложка у такое паскудное надвор'я, виказав упевненість високопоставлений гость. Небо, як звар'яцела, хіба дождь буде літь 40 дзён і 40 ночей, поспробував ён пожартаваць. А што, кажуць, так ужо было аднойчы. Мне ў дзяцінстве мама ў нейкай кніжцы пра гэта чытала, не памятаю толькі ў якой. Революцыі там іх у небе, ці што? Эх, революцыя, добрыя былі часы. Кніжак шмат на свеце, як дзяўчат. Ды толькі адна з іх трывожыць, аджартаваўся гаспадар кабінета радком з вядомай савецкай песні. Вось у нашай важнай кніжцы «Капітал» Карла Маркса пра гэта нічога не напісана. І мы, як камуністы і матэрыялісты, мусім правільна выбіраць, якім кнігам верыць, а за якія караць. Маланка гэтым разам была настолькі рэзкай і кароткай, што яе святлоныя імгненне сказіла на сцяне партрэтную выяву Фелікса Дзяржынскага настолькі, што здавалася, быццам той страляе з пісталета сістэмы Маузер прама ў суразмоўцаў. Але грукат перуна пагрэбваў далятаць да слыху старых крамлёўскіх прыяцеляў, і ўсё скончылася толькі скажэннем выявы. Стрэлу не адбылося. Толькі вецер паласнуў дажджом па шыбе і завыў ваўком. А Фелікс Эдмундавіч на партрэце праз хвіліну зноў набыў пачатковы выгляд, нададзены яму савецкім мастаком. «Ну, давай да справы», – прапанаваў чалец палітбюро, ён жа апарадчык палітычных структур, ён жа высокапастаўлены партыйны работнік, ён жа далей засакрэчана. «Раз паклікаў ноччу, то нешта важнае. Не красціш яблыкі ў сад да бабкі Мані паклікаў. Можа, заробкі ў нашых рабочых не адпавядаюць мажлівасці выжыць?» «У нашага ведомства больш высокія задачы, чым заробкі рабочых і іх здольнасці да выжывання», – буркнуў суразмоўца. «Ну так, так», – пагадзіўся гость. Абодва замоўклі рэзка і як па камандзе. Калі камуністы сцвярджаюць, што ў іх аднолькавыя думкі, то гэтым разам тое было праўдай. Пасля слоў «у нашага ведомства больш высокія задачы, чым заробкі рабочых і іх здольнасць да выжывання», абодва суразмоўцы сорамам прыпомнілі нядаўні поўны правал іх дзейнасці, калі падчас урачыстага з'езду ў Крэмль экіпажаў касмічных караблёў «Саюз-4» і «Саюз-5» адбыўся замах на самога генеральнага сакратара ЦК КПСС Леаніда Іліча Брэжнева. А спецслужбы нічога не ведалі пра падрыхтоўку гэтага замаху. Пашанцавала яшчэ, што быў забіты шафёр машыны і паранены матацыкліст. Спецслужбоўцам пашанцавала, вядома ж, але не шафёру з матацыклістам. А каб тыя 11 куль, якія выпусціў стралок, патрапілі ў кагосьці іншага, чыё імя і гаварыць страшна? Лепш не думаць пра такое, а то за адны думкі могуць расстраляць проста ля крамлёўскай сцяны з кулямёта «Максім». Далёка і адводзіць не стануць. А тое, што думкі не знікаюць бясследна, а кладуцца ў выглядзе справаздач на сталы кіраўнікоў адпаведных структур, абодва суразмоўцы не сумняваліся ні кропелькі. Таму хутчэй, пакуль не позна, трэба было выпаўзаць з сеткі сваіх думак і перайсці да спраў. «А справа такая», – цяжка ўздыхнуў генерал, нібыта на памінках па самым сабе. «Амерыканцы закідваюць на нашу тэрыторыю свайго шпіёна». «Вось жа навіна!» – усміхнуўся чалец палітбюро і тут жа закашляўся, як старая перхаўка перад сконам. «Яны ж толькі гэтым і займаюцца. Работа ў іх такая, блін, шпіёнаў засылаць. Як і ў нас, дарэчы. Давай адкажам ім люстэркавымі мерамі. Закінем на іх тэрыторыю нашага разведчыка. Яны за гэта вышлюць нашага дыпламата з краіны, а мы вышлім іх дыпламата ці некалькі дыпламатаў, ражон ім бокам. Яны ў адказ вышлюць некалькі нашых. Пойдзе зноў рух нарэшце. А то, па праўдзе гаворачы, засядзеліся мы ўжо без сур'ёзных спраў. Дарма народны хлеб ядзім». «Не-не, на гэты раз усё значна больш сур'ёзна». Твар спецслужбоўца, нібыта, каб падкрэсліць сур'ёзнасць сказанага, набыў таксама сур'ёзны, нават звыш сур'ёзны і нават звыш сур'ёзна ўрачысты выгляд. «Яны нас перайгралі гэтым разам, часова перайгралі. Наш рэванш то не за гарамі, але пакуль што іх тэхналогіі сталіся мацнейшымі ў галіне генетыкі. Яны закідваюць шпіёна, які народзіцца тут, у нас. Як гэта? Рука высокага госця адсунула ў бок гарбату і на аўтамаце пацягнулася за каньяком. «Вось-вось, я гэта прадбачыў, таму і наліў каньяку», – ганарова заківаў галавой гаспадар, бо лічыў, што яго здольнасць прадбачыць паводзіны іншых падкрэслівае яго высокі прафесіяналізм. «Працягвай», – асушыў кілішак чалец палютбюро. «Ну, то прашу максімальна засяродзіцца, як у гульні ў падкіднога дурня. Калі коротка, то сітуацыя крытычная, як падчас карыбскага крызісу, і яшчэ горшая». Па загадзе дзяржаўнага дэпартамента ЗША на тэрыторыі СССР народзіцца амерыканскі шпіён. Ён не будзе закінуты на нашу тэрыторыю на сакрэтным парашуце навейшай распрацоўкі і ніякім іншым старым, правераным або новавытанчаным метадам, як гэта рабілася традыцыйна. І нават не будзе завербаваны амерыканскай разведкай тут, з нашых грамадзян. Ён тут народзіцца, прама ў нас пад носам. Народзіцца як грамадзянін Савецкага Саюза. Можа, некалі і камуністам стане. Ліпавым, канешне. Чалец палітбюро выпіў другі кілішак каньяку нагбом. Добра, што абачлівы генерал паспеў яго напоўніць своечасова. Вочы палітычнага дзеяча СССР расшырыліся настолькі, наскольки дазваляла анатомія. Зрэнкі расшырыліся яшчэ больш, чым вочы. Гэта яшчэ адна анамалія ў гэты дзень. Высокапастаўлены партыйны работнік ўжо даўно стараўся не паддавацца эмоцыям. Дактары заваранілі. Сёмы дзясятак размяніў як-ніяк. Але тут выпадак асаблівы, нават нечым экстравагантны. «Які каварны і подлы план!» – ледзьве вымавіў ён здзіўленым тварам. «Так-так, не вуснамі, а менавіта цэлым тварам, дзе кожны мускул рухаўся ў такт рэзкім і адрывістым гукам. Вось гэтыя амерыканцы, як прыдумаюць што, то абавязкова на пантах. Яны без усяго могуць абысціся, але толькі не без пантоў. Але як гэта мажліва?» «Мажліва, ўсё мажліва. Я ўжо гаварыў, што амерыканскія тэхналогіі ў галіне генетыкі, на жаль, апярэдзілі нашы. Яны падрыхтавалі мужчынскае семя аднаго з вядомых амерыканскіх шпіёнаў і ўдасканалілі яго. Мы знаем, хто ён, гэты шпіён, але гэта нам нічога не дае. Чаму? Таму што дзіця ад яго не будзе да яго падобным, наадварот, яно будзе непадобным да яго». «Як гэта ім удасца?» «Вельмі проста, Іван Іванавіч». «Генерал, вы мяне назвалі па імені, тут, у гэтых сценах». Іван Іванавіч ажно прыўзняўся з крэсла, а яго калені затрэсліся, толькі невядома ад чаго, ад нямогласці і напругі ці ад страху. «Так, назваў, і гэта яшчэ адна кепская навіна. Амерыканцам вядомы нашы цяперашнія імёны. Больш сакрэціцца на гэтым полі няма сэнсу. Гэта ўсё адно, калі б мой амерыканскі калега сёння змяніў бы пад анамальным сонцам Вашынгтона колер скуры. А мы пра гэта не даведаліся б. Смешна». «А што, у Вашынгтоне спёка?» – недаверліва прамармытаў Іван Іванавіч. «Спёка, як у цэнтры пекла», – упэўнена адказаў генерал і дадаў. «Прынамсі, калі гаварыць пра кабінет майго заакіянскага калегі». «Як так? Я толькі што з вуліцы, і там праліўны дождж, які льецца з неба, як з трубы. У дадатак яшчэ такой жахлівай, цёмнай, чорнай ноччу», – здзівіўся палітык. «У Вашынгтоне яшчэ і дзень», – саркастычна усміхнуўся спецслужбовец. Іван Іванавіч хітравата ўстапырыўся ў яго позіркам, правяраючы, жартуе той ці не. Нейкія байкі распавядае яму стары прыяцель. Штосьці з містычнай сістэмы адноснасці Альберта Эйнштейна хіба. Чалец палітбюро чуў пра такога і пра тое, што нібыта навуковы свет ужо прызнаў той факт, што ўсё ў свеце адносна. Але каб ажно настолькі, што ў адным месцы дзень, а ў другім ноч, гэтага палітык не чакаў. «Быць не можа такога. А чаму гэта у нас ноч, як у амерыканцаў дзень? Несправядліва!» – асцярожна вымавіў ён, не зводзячы з субяседніка вачэй. Нібыта хацеў прапаліць позіркам у яго галаве дзірку, каб дакладна прачытаць там думкі. «І я так думаю, што несправядліва, і тое, што яны ведаюць нашы імёны, таксама прыкра», – адказаў той. «Ну што ж, Фёдар Фёдарович, Так нават прасцей, махнуў рукой палітык. Як гаворыцца, з адкрытым забралам пойдзем. Усе карты раскрытыя і зараз гульня ў адкрытую. Ну дык вернемся да таго шпіёна.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё Рацыя.